Reykjavíkurkjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti. Það úir nú á grúir og ægir öllu saman í fyrirspurn háttvirts þingmanns þetta mál. Og það vekur athygli orðanotkun hans í þessu samhengi þegar hann segir annars vegar að æsimáli hafi verið rifið út úr utanríkismálanefnd og hins vegar að það hafi verið tekið út úr efnahags- og skattanefnd. Og nú veit ég ekki, ég man alls ekki til þess að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hafi verið á fundum utanríkismálanefndar þar sem að þetta mál var til umræðu, nema kannski hann hafi þá verið fluga á vegg sem lítið fór fyrir. En ég get fullvissað háttvirtan þingmann það að máli var tekið út úr utanríkismálanefnd eftir umræðu þar og eftir að við höfum legið þar yfir hugmyndum að nefndaráliti. Það voru skiptar skoðanir það að sjálfsögðu og það komu fram margvíslegar ábendingar. Það voru gerðar á því breytingar til að koma til móts við þau sjónarmið sem hafa komið fram í umræðum nefndarmanna. Og ég veit ekki hvernig máli var afgreitt út úr háttvirtri efnahags- og skattanefnd. En út úr utanríkismálanefnd var málið ekki rifið út eins og háttvirtur þingmaður sagði. Það var afgreitt út úr nefndinni, tekið út úr nefndinni, það fór engin atkvæðagreiðsla fram það, var ekki ágreiningur að afgreiða málið út úr nefndinni, en það var boðað að sjálfsögðu að það myndi verða sérstök álit bæði frá þingmanni Sjálfstæðisflokksins, frá þingmanni Framsóknarflokksins og frá fulltrúa borgarahreyfingarinnar. Þannig að það var ekki neinn asi á málinu þar. Nú spyr háttvirtur þingmaður hvort að það hefði verið fljótt tekið út. Málið er á forræði fjárlaganefndar, þannig að því sé haldið til haga. Fjárlaganefnd óskaði eftir umsögn þessara tveggja nefnda tiltekna þætti málsins og við fjölluðum þá í okkar áliti að sjálfsögðu og skilum því til fjárlaganefndar. Þar er að finna ýmsar ábendingar hluti sem að þyrftu og mættu fara betur í þessu máli og við mælum með að fjárlaganefnd skoði til þrautar. Þannig að málið er alls ekkit útrætt á vettvangi þingsins eins og hér hefur komið fram. Það er meira sem við ákveðið að taka lengri tíma heldur en kannski upphaflega áætlanir gerðu ráð fyrir til þess að það verði farið rækilega í sauman á þessu máli og reynt að finna á því viðunandi lausnir.